hozir oxirgi marta dushanba kuni gaplashdim. Shu bilan xabarim yo'q. Men hech narsa deyolmayman bu to'g'risida.
Qanday bildingiz hibsga olinganligini? Men shu
shokka tushib qolganmanki, o'zicha meni boshimda kashamalashib ketdi. To'g'ri tushuninglar. Menimcha o'sha iftorlik qilgan paytlarida men ovqatlangan kirib ketyapman dedilar. Shu bilan men boshqa gaplasha olmadim ular bilan.
Bu haftaning dushanbasi emas, oldingi haftaning dushanbasi.
Yo'q, oldingi dushanba. Da.
Tushunarli. Qanday bildingiz turmush o'rtog'ingiz hibsga olinganligini?
Chelis odamlardan bildim. Yurist mana jiyanim bordi-ku. Men aloqa qilib turadigan odamlar bordi-ku. O'shalar bilan chunki bilamanki ular o'sha yerda. Bilamanki nimadir bo'lgan. Men yurist orqali tushundim-da, menga keyin yetishdiki, shu shohruh og'ir ahvolga tushdi. Shohruh manaqa bo'lib qoldi-da, menga yuristlar tushuntirib berishdi. Shu on yurist orqali gaplashayotganini. Menga shu yuristlar menga shu xabarni yetkazib berishdi jiyanim orqali.
Hali o'zingiz bevosita aloqa qilmadingiz shohruh bilan?
Yo'q, umuman. Mana o'g'lim tug'ilgan kunida ham darsi telefon qilmadim. 4-chi avgustda o'g'lim tug'ilgan kuni edi.
Tushunarli.
O'shani kutib o'tirdim, qachon qilar ekanlar deb.
Shoira, turmush o'rtog'ingiz nima ish qilar edi O'zbekistonda?
O'zi bankda ishlardilar. Bankda ishlab, keyin Coca-Cola'ga o'tdilar. Keyin Coca-Cola'da ish faoliyatlarini yuritdirdilar, keyin qarasa bola-chaqa, qaynota, qaynona hammasini boqaman deb, ya'ni biznes qo'shimcha biznes bilan shug'ullanaman deb yuritdilar. No, adalari shunga ham qarshilik qildilar-yu, no, adalari xoladilarmi, xolamadilarmi, nima kerak bor bosh og'rig'i yetadi desa, yo, men bari o'g'lim ikkita qilishim kerakmi, ikki qizim ikkita qilishim kerakmi, obispechis qilishim kerakmi, menga qo'shimcha ish kerak deb bizneslar bilan ham shug'ullantirardilar.
Coca-Cola'da qanaqa lavozim, menejeri, ya'ni
Da, menejer.
Qanaqa lavozimdagi menejer, ya'ni qanaqa mansabdagi?
Yo'q, uni xabarim yo'q.
Xabaring.
Menejer dedilar, menejer dedim. Men mana maktablarga arizalar yozardim, где можно работать, men menejer deb qo'yardim i всё. Undan bexabarman hech narsadan.
Tushunarli. Qo'shimcha bizneslari haqida ham bilmaysiz?
Yo'q, ular ko'chadagi gaplar ko'chada derdi, uydagi gap uydagi qolardi. Ko'chada qolardi, uydagi uyda. Umuman ko'chadagi gap uyga olib kelmasdi. Uydagi gap ko'chaga olib chiqdi.
Jenevada nima qilayotgan edi? Misol, siz aytayapsizki, tasodifan hibsga olingan deyapsiz. A Jenevada nima qilayotgan edi?
Bilganimda shuni yozgan bo'lardim. Bilmaymanda.
Ya'ni
shu biznes orqalimi, kol orqalimi, mana shu hech narsadan bexabarman.
Shvetsariyaga tez-tez safar qilib turarmidi?
Yo'q, buni men bilmayman. Ular aytardi o'sha shunchalik biz ko'p mana men oilaviy chiqardim, ular bilan oilaviy dam olgan chiqib turardi, ular chiqardilar. Men o'sha qayerga ketyapsiz ham deb charchadim so'rashganida. Ketyapsizmi? Narsangizni tayyorlab beraman, ketdilar. Qachon kelasiz ham deb so'ramasdim o'sha. O'sha
ularning xorijiy safarlar ko'p, ya'ni xorijiy safarlar ko'p.
Bo'lib turardi-da. Uncha ko'p desam nima? Ko'p uyda umuman o'tiradi degan emas, uyda ham bo'lardilar. No miyorida ko'pdi.
Norozilik aksiyasi haqida aytib bering, qachon o'tkazdinglar aksiyasini?
Nimani ma'noda gaplashib, bu ana shu posolstva borganingizni aytmoqchisiz?
Da. Posolstvaning oldida necha kishi bo'ldinglar? Bu 2 marta bo'ldinglar u yoqda aksiyada.
Da, o'tta 2 marta bo'ldik.
2 marta.
Shanba kuni bordi birinchisida, o'tta hech kim bo'lmagan ekan. Shanba kuni mana o'rtoqlarim bilan birga boshga majbur bo'ldim. Men o'zicha aytayotman-u.
Shanba kuni 2 marta dushanba kuni bordinglar menimcha.
A?
2 marta dushanba kuni bordinglar.
Da, dushanba kuni bordik. Chunki siz shanba kuni borganingizni qarasak hech kim yo'qligini bilib, keyin qaytarishimga majbur bo'ldim buni.
Nima o'sha aksiyadan keyin kimdir chiqdimi sizlarni oldinglarga o'sha elchixonadan?
Yo'q, shanba kuni hech kim chiqmadi. Militsiyalar haydavushdi. Keyin men hatto o'tardim. Keyin dushanba kuni borganimda meni qabul qilishdi. Men kirib, keyin gaplashib chiqdim.
Kim bilan gaplashib chiqdingiz?
Posolstvodagi odamlar bilan mavuddagi xotin kishini bilmayman.
Ayol kishi ko'rdimi? Chet ellikmi yo o'zbekistonlikmi?
Yo'q, chet ellik.
Ya'ni Shvetsariya vakili.
Shunga bo'lsa kerak, chunki ruschani yaxshi gapirayotdilar, aksent bilan gapirayotdilar.
Tushunarli. Otlari nima?
Yo'q, men o'zi bilmadim, so'ramadim.
Nima dedi sizga? Siz nima dedingiz, u nima dedi?
Sizga o'xshagan savollar berdi. Eringiz nima ish qiladi? nima ish bilan ketgan, men hech narsam bilmayman. Qachon ishdingiz uni xabari? Men aytdim, og'ir kasal, saru kasal bo'lganlar xronikasiga qolib ketgan. Grijalar bor pozvonochnikida. Ular aytdi, biz meditsina bo'yicha hammasiga yaxshi qaraymiz, undan xavotir olmagin deydi. Kimza politsiyani ishiga aralasha olmaymiz deydi. Ну, hokazo mashhur.
Tushunarli, bu juda muhimda bu narsa. O'zbekiston hukumatidan kimdir yordam beryaptimi sizga? Ya'ni bu O'zbekiston fuqarosi axir, turmush o'rtog'ingiz. Ya'ni O'zbekiston idoralariga murojaat qildingizmi? Yordam so'rab.
Da, qildim. Bir kim menga nima maslahat qilgan bo'lsa, hammasiga xatlar yuborishga harakat qildim. Shu qatori mana Samarqand, deysizmi, sabr deysizmi, ayollar kengashi deysizmi.
A Coca-Cola degilar o'zlari biror narsa qilishyaptimi? Ya'ni Coca-Cola kompaniyasi degilar.
Ular ham qilishga harakat qilishyapti, ular ham bir bolalar qilishyapti, men undan bexabarman. Xola-xol mendan so'rab qo'yishadi. Nima kamchiliklaringiz bor deb kelib so'rab ketishadi. Men biramanlar bu tasanundan chiqib ketishga harakat qilyapman.
Bilasizmi, hozir juda ko'p yangiliklar bor mana shu voqea atrofida. Hattoki biz ham Shvetsariya prokuraturasiga murojaat qildik-da, Shvetsariya prokuraturasiga.
Так. Nima deyishyapti ular?
Ular aytishyaptiki, jami 4 kishi ayblangan, deyapti. Bizda hibsda qolayotganlar 2 kishi deyishyapti. O'sha Shohrux Sobirov va Alisher Ergashev deyishyapti va bular pul yuvishda ayblanyapti, deyapti. Ya'ni
pul yuvishdi?
Pul yuvish degan отмывание денег degan narsa bor, ya'ni noqonuniy yo'l bilan topilgan pullarni yuvishda ayblanyapti deb aytishdi bizga prokuratura xodimlari.
Bu ishlarni sizdan eshitishim bu birinchidan, ikkinchidan Sharof akaning haqiqiy ish qiladigan odatlari yo'q edi.
Katta pul bilan ishlarmidilar? Ya'ni katta mablag'lar bilan.
Men aytayotman, ishdagi ko'chadagi gaplarni.
Shunda men keyin bilasizmi, Coca-Cola kompaniyasi yana xabarlariga ko'ra Gulnora Karimovaga qaraydi, prezident Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qaraydi deb aytiladi. Shu Gulnora Karimova tomonidan ham yordam bo'ldimi sizga shaxsan? Gulnora Karimovaga tegishli tashkilotlardanmi yoki ularning odamlaridanmi yordam bo'ldimi sizga?
Men aytayotman, xatlar yubordim, mana ayollar kengashi, mitlada musulmonlarning kengashiga xatlar yozibordim, ulardan telefonlar qilib turishibdi mana ular nomidan. Ular faqat menga yordam beringlar, nimaga xizmat, nimalar, ana xizmating bo'lsa, bizga kam ko'rsatlaring bo'lsa, aytgin deshti.
Tushunarli.
No, ke ana yordam to'g'risida tariqasida bu to'g'risida menga hech kim shu narsa telefon ham qilishmadi, kelishgani ham yo'q. Men lekin xabarim yo'q, shu Coca-Cola Gulnora Karimovaga tegishli edim. Men hech eshitmaganmi bu xo'jayimni ham o'sha to'g'risida gapirmaganlar ham.
Tushunarli. Endi siz bilan o'sha Shvetsariya elchixonasi oldiga norozilikka chiqqanlar kimlar ular? Necha kishi bo'lib bor deylar?
Men tanishlarim hammasi. 9mi, 10mi, ismimda ham yo'q. O'sha kinchi keldi, davay ko'pchilik bo'lib boramiz deb o'rtoqlarni pozni saqlatishdi, ko'pchilik bo'lib bordik.
Qanaqa o'rtoqlar bular?
Militsiyalar napadat qilishdi, keyin hammasi videosyomkalar olishga harakat qilishdi.
Siz bilan chiqqanlar dugonalarim, o'rtoqlarim deyapsiz. Bular ba'zi joylarda aytishdiki, bular женский собраниедаги odamlar deyishdi, ayollar kengashidagi odamlar deyishdi. Shu shunaqami bular? Rostmi shular?
U bitor tanishim Said opa qo'shnim borlar. Ular menga maslahat berdilar. Shoira, mana men rak kasal bo'lganman, men dori darmon olishimga borishgan. Ular men bilan birga borishgan собраниеga, ana qilamiz deb murojaat qilamiz ayollar kengashiga. Ular qancha yaxshilik qilishga harakat qilishdi. Sayr balkim senga ham yordam berishar, yurgin dedilar. Menga men ularga bordim. Yordam beringlar dedim. Lekin o'tdi qizlar, ayollar kengashidagi masullar hammasi mening tanishlarim. Bittasi roddomdan tanishganman, bittasi bog'chadan tanishganman.
Juda qiyin-ku O'zbekistonda yur ketdik, namoyish qilamiz deb odamlarni olib ketish imkonsiz-ku, misol.
Mana o'sha Saida bir ikkita tanishlarini oldilar. Boshqa o'rtoqlarim bir ikkita tanishini oldi. O'shalar hammasi bir-birini tanish-tanish qilib olishdi-da.
Tushunarli.
Men bir ikkitalarni darz tanimayman, tanimayman ham desam ham bo'ladi.
Qanday bordinglar? Mashinalarga o'tirib bordinglarmi yo avtobusda bordinglarmi qanaqa?
Ana birinchisida mikroavtobusda bordik. Ani to'xtatdik-da, yetdik-da, o'sha yoqqa borib qo'ygandi. O'sha keyin o'sha yerga o'tirib bordi. Ikkinchisida o'sha boshqa avtobusga bordik. Ham aylanib-aylanib yig'ishib-yig'ishib, uchrashib-uchrashib keyin bordik.
Ba'zi xabarlar endi rostmi yolg'onmi bilmayman, Gulnora Karimova ham bordi o'sha yerga deb yozdi-da. to'g'rimi?
Qilaymi, ishi yo'q, qora karimanni. Odamlar shu gaplarga jaman qancha qon qilishdi, ishonasizmi?
Da.
Hamma mendan telefon qo'yadi. Qiladigan ishi yo'q deb o'ylab olsam, Gulnora Karima qattan biling.
Ha, o'zingiz ko'rganmisiz Gulnora Karimani?
Yo'q, ko'rmaganman. Afsuski. Lekin ko'rish xohlardim. Yo'lin ani oldilarga chiqmoqchi bo'ldim. Menga yordam beringlar deb. Buni nima deb o'ylaysiz? Borsa, bor kim kelyapti, lekin mana telefonlashayman deb o'yladim.
Mana Ozodlik radiosi orqali Gulnora Karimovaga murojaat qilishingiz mumkin.
Obligatsiyaga chiqish niyatim bor lekin.
Ya'ni sizni Gulnora Karimovaga chiqish niyatingiz bor.
Да, Xudo xolasa, Xudo nasib etsa lekin.
Sizga
agar bilmayman, agar ishim og'irlashib ketsa, men qanaqa ahvolda bo'lib qolaman? Men ujechi aytayotman, bolalarim yig'lashyapti, deyapti.